Jūs, Kiti, izglītībā esat nonākusi pavisam no citas nozares. Tā nav jūsu tāda pamata joma, kurā jūs ilgi studējat vai mērtiecīgi gājāt uz skolotāju profesiju. Pastāstiet mazliet par tiem pirmsākumiem, no kuras jomas un kā jūs nonācāt līdz skolotāju profesijai, kāpēc?
Vispār man pirmā izglītība, es esmu politologs. Mans mērķis bija saistīts ar politiku. Un kaut kā viss notika tā, ka jā, man laikam jāsaka paldies savam tēvam par to, ka viņš man iesaistīja savā uzņēmuma ražošanā. Līdz ar to man tie pirmsākumi ir sākušies ar ģimenes uzņēmumu, ar ražošanu, kas man arī ir devis tādu rūdījumu, kāpēc man šobrīd arī ir vieglāk arī strādāt skolā, sevi atrast kaut kādās krīzes situācijās. Un jā, un laikam ejot pēc ražošanas pārgāju būvniecībā, kur tika uzaicināta kā personāla daļas pārstāvis un pēc tam biju personāla vadītāja, bet tad, kad piedzima mani bērni, es redzēju to veidu, kā es varu palīdzēt saviem bērniem, iegūt zināšanas, iemācīt prasmes un es sajūtu to iespēju, ka es varu palīdzēt ne tikai saviem bērniem, bet arī citiem. Un līdz ar to es visu laiku paralēli savam pamatdarbam meklēju informāciju Latvijas universitātē. Es izglītojos dažādos kursos un pienāca brīdis, jā, kad mana vīzija, mani mērķi vairs nesaskanēja ar to vietu, ko es darīju tajā brīdī. Un pilnīgi nejauši atradu informāciju par pedagoģijas kursiem, kas man dod vispār iespēju strādāt pedagoģijā.
Tad šobrīd jūs strādājat skolā jau otro gadu, šobrīd jau Rīgā.
Jā, Rīgā. Oficiāli esmu ar izglītības dokumentu, augstāko izglītību pedagoģijā, jā, pilnvērtīgs skolotājs. Esmu skolotājs divās skolās Rīgas, Rīgas Franča licejā un Rīgas 22. vidusskolā.
Ar kādām klasēm strādājat?
Es strādāju posmā no 1 līdz 9, plus vēl esmu kā speciālais pedagogs, strādāju ar bērniem, kam ir mācīšanās grūtības, koncentrēšanās. Tad, kad es divus gadus atpakaļ iestājos Latvijas universitātes programmā mācīt spēks, tad es gāju ar mērķi tātad oficiāli iegūt augstāku izglītību pedagoģijā un otro gadu paralēli ņemt vēl darbam mācīt spēkā programmu tieši speciālā un iekļaujošā izglītība.
Kāpēc?
Tāpēc, ka mēs esam jau, es teiktu tā, nu jau trešo gadu tādā pārmaiņu posmā, kad mums pieaugušiem ir jāmācās pieņemt nevis katram sevi un arī tieši pieaugušo, bet arī šeit bērni, kas pēdējos divu gadu laikā tieši ir izkristalizējies, ka mums ir bērni paliek citādāki. Divi gadi, kas bija Covid laiks, mums ļoti daudz ieviesa korekcijas uzmanības noturēšanā, uzvedībā, bet mums ir jāmāk iekļaut visi tajā vidē. Mēs nedrīkstam atstumt, tikai tāpēc, ka kāds cits ir citādāks.
Bet varbūt varam sākt ar to mazliet pandēmiju. Ko tas tiešām ļoti praktiski nozīmē? Kā bērni atgriezās skolās? Kā jūs izjutāt to atšķirību kaut kādu, kas notiek?
Es laikam pateiktu tieši, kā no ķētes noraušies. Jo divus gadus sēdējuši mājās un pie ekrāniem, tas ir ļoti grūti. Tas ļoti ietekmē arī psihoemocionāli mūsu, ne tikai mūsu pieaugušiem mēs bijām ietekmēni, bet arī bērni. Bet, protams, ne visiem kaut kādas grūtības ir atgriežoties skolā, bet to, ko mēs redzam, viņi nemāk savākt sevi. Viņi vairs nevar nosēdēt šīs 40 minūtes. Kāpēc sākumskolas posmā mēs runājam ļoti daudz par šīm dinamiskajām pauzēm, kad bērnam ir pilnīgi kaut kas cits jāizdara, kādu minūti, divas, un tad viņš atkal var turpināt savu darbu. Un šie divi gadi parādīja to, ka mums ir jāmaina pieeja mācību procesam, jo principā attālinātajā režīmā tam bērnam zūd interese par mācībām, ka viņš saprot, ka viņš drīkst mācīties citādāk, un atgriežoties skolā, viņam jau ir grūtāk pierast pie šīta režīma, ka ir skolā sava kārtība, ir noteikumi, kas ir jāievēro, un ka tu vairs neesi viens, vai divi, vai trīs, bet jūs esat jau 25, 30, ar kuriem tev ir jārēķinās.
Bet ja nav uzmanības un tās koncentrēšanās augstākajā līmenī, tad droši vien arī tā mācīšanās kvalitāte krītās, kā jūs to redzat, jā, kas notiek atzīmju izteiksmē, novērtējumu izteiksmē vai krītās? bērnu zināšanas?
Krītās mācīšanās grūtības parasti ir saistītas ar to, ka viens vai otrs priekšmets neveicas. Tie ir pamatpriekšmeti, jā, latviešu valoda, matemātika, ar ko visvairāk saskarās, tad ir valodas un dabas zinības, jā, vai ķīmija. Es gan vairāk varu runāt ar 1. līdz 6. klašu posmu, jo ar šiem bērniem es vairāk strādāju, bet vislielākās grūtības bērniem saistās ar lasīt prasmi. Un lasīt prasmi, tas ir visa pamats. Un ja nav lasīt prasmi attīstīta, tad arī pārējos priekšmetos būs grūtāk uztvert attiecīgo tematu.
Ir šie riski kaut kādi, ka būs grūtāk pabeigt semestri vai...
Jā, protams, tāpēc arī ir skolās tiek piesaistīti ne tikai speciālai pedagogi, bet arī pedagogu palīgi, kas fiziski sēž blakus stundā šiem bērniem un sniedz atbalstu uzreiz, ja tīpaši tad, kad ir kādi pārbaudas darbi. Bet te ir vajadzīgs laiks, līdz ar to es domāju, ka šis mācību gads pēc tā Covid posma beidzot tāds pilnvērtīgs mācību gads, kur mēs nu, varam sākt strādāt ar tādu jaudu, ka mēs skolā jau izkristalizējam to savu to sistēmu, kā mēs ar šiem bērniem strādājam, kā mums viņiem palīdzēt, lai viņi pabeigtu šo klasi, lai viņi tiktu līdz šiem bērniem. Jo neviena skola jau nav interesēta atstāt uz otru gadu bērnu.
Tad otrs aspekts būtisks ukraiņu bērni, patvērumu meklētāju bērni Latvijā, kas tad ir arī skolās, vai jūsu skolās abās, kurās jūs darbojaties ir?
Man ir Rīgas 22. vidusskolā. Mums jau bija parādījās pirmo ukraiņu bērnu pagājušā mācību gada aprīļa mēnesī. Nu un tagad jau 22. vidusskolā ir aptuveni 70 bērnu.
Kāda ir tā jūsu ikdienas tad pieredze strādājot ar šiem jauniešiem? Vai darbs ir tāds pats kā ar latviešu bērniem vai tomēr te ir papildus visādi izaicinājumi?
Nē, te ir valodas bariera, jo ir ukraiņu bērni, kas atsakās runāt krievu valodā. Tie ir tīpaši vidusskolas posma bērni, kas apzinās ja, to, kas notiek. Bet bieži vien ir tā, ka viņiem nav pat angļu valodas zināšanas. Un tad mēs mēģinām iet uz sarunu un stāstīt, ja, ka mēs šeit esam, lai viņiem palīdzētu, lai viņš varētu pabeigt šo skolu, lai varētu iekļauties ja, pie mums. Ja mēs runājam par, piemēram, par sākumskolu, kas man šobrīd ir tieši, tad mūsu skolā ir izstrādāta sistēma, ka mēs dalam mācību priekšmetos, kas ir prioritārie mācību priekšmeti, tās ir valodas, matemātika. Mēs dalam klasi, tātad mūsu bērni un ukraiņu bērni. Tikai tāpēc, ka ukraiņu bērniem ir vēl piesaistīti ukraiņu skolotāji, kas palīdz. Līdz ar to mums pedagogiem, latviešu pedagogiem ir sadarbība arī ar ukraiņu skolotājiem, kas arī mūsu skolā ir. Mēs viņiem dodam materiālu, pie kā mēs strādāsim, un tad atsevišķi arī mēs pastarpināt ar ukraiņu skolotājiem, vadam stundas viņiem gan latviešu valodā, gan matemātikā, angļu valodā, tikai tāpēc, lai viņiem vairāk palīdzētu apgūt attiecīgo tematu. Te ir arī jāņem vērā psihoemocionālais, jo šiem bērniem ir paaugstināta jūtība uz jebkuru sensoru.
Kādas izpausmes tas ir klasē, kā jūs to redzat?
Nu, piemēram, manā stundā viena meitenīte pēkšņi no tā, ka ielas pusē pīpināja mašīna, pēkšņi zem galda paslēpās. Bet man patīk tas, ka pārējie skolēni to uztvēra normāli, ka mēs to esam izrunājuši, ka mēs nevienu neapsmējam par tādu rīcību, ja, ka mēs nerādam ar pirkstu. Līdz ar to es teiktu tā, ka mēs pat nepievēršam tam uzmanību, viņa, kad komfortabli jūtas, viņa pieceļās un apsēžas krēslā. Ir, kad pēkšņi sāk raudāt, ja, un ka nevar izturēt šo te skaļumu troksni skolā. Ir, kad nesaprot elementāris, nu, kaut vai, teiksim, tā pirmajā klasē nesaprot saskaitīšanu, ja, vai arī ukraiņu bērni īstenībā ļoti centīgi mācās latviešu valodu, un, piemēram, matemātikā, tad, kad raksta uz tāfeles, ja, kādu matemātisku kombināciju, un tas bērns bļau, viņš saka, es nesaprotu, ja, un tad skolotājs viņam mēģina vēlreiz skaidrot, līdz viņš pats apzinās, ka viņš to var izdarīt. Jā, līdz ar to mēs šobrīd 22. vidusskolā mēs šiem bērniem no jauna mācam apzināt viņu vērtību, kas viņi ir un ka viņiem ir tiesības šeit mācīties, iegūt izglītību šeit, ja, un arī iekļauties, ja viņi to vēlas.
Bet tas psiholoģiskais atbalsts un jebkāds atbalsts skolotājiem klasēm, kurās ir šie bērni, vai jūs jūtat pietiekamu atbalstu, lai strādātu ar tiem bērniem, arī, teiksim, tādās psiholoģiskās veselības jomā?
Ir tā, ka jā, ir skolas psihologs, kas nāk runāt ar skolotājiem, kas iesaka palīdz, bet nav tik daudz resursu, lai to darītu ar visiem skolotājiem, ar visām klasēm. Tā kā es esmu ieguvēja ar to, ka man ir šis psiholoģiskais aspekts, ko es arī pats studējusi un pētījusi arī tieši šo te psihoemocionālo pusi dažādos bērniem vecuma posmos, man ir vieglāk strādāt šajās klasēs. Bet tie skolotāji, kam ir tikko kā iedots, psiholoģiski viņiem ir ļoti grūti. Kas ir labi tas, ka mēs tomēr šajos priekšmetos, ka mēs dalam tos mūsu bērnus? Ka tādā ziņā, ka mūsu bērni nezaudē apguvis tieši līmenī, ja, ka tomēr viņiem arī tiek šī uzmanība pilnvērtīga. Bet tad, kad viņi sanāk kopā, es teiktu tā, viņi ir draudzīgi. Bērni ir ļoti pieņemoši, ne tikai pirmajās klasēs, bet arī vidusskolā. Viņi ir gatavi palīdzēt.
Nav šo te konfliktu, par ko bija lielas bažas, nu jārunājot.
Nē. Arī tad, kad aprīlī un maijā man bija klasēs, kur bija jau parādījās pa vienam, diviem bērniem, nē, mani pārsteidza tas, ka bērni paši apsēdās blakus, ņēma telefonu, slēdz iekšā tulkotāju un palīdzēja.
Kā jūs tās mācība iestādes, ko kā gatavot tos latviešu bērnus? Tam, nē. Kas notiks, tās, vai tas notika dabiski vienkārši?
Tās notiek dabiski, tāpēc, ka mācība procesa jau ir par sadarbību. Līdz ar to te man kā skolotājiem nebija jāsaka vai jāmāca. Mēs to iemācam jau mācību procesā. Tas ir mūsu tas uzdevums.
Nākotnē skatoties, liekas, ka integrēsies šie bērni?
Man grūti pateikt. Laiks rādīs un tā ir te ģimenes attieksme.
Mazliet mainot to mūsu sarunas kursu no bērniem uz pašiem skolotājiem, uz skolotāju profesiju, jūs arī sākumā teicāt, ka tad pamatā mācījāties arī politoloģiju. Šis gads tā kā bija plāns, ka būs skolotājs streiks pēdējā brīdī, un tas tika atcelts. Kā kopumā visu šo procesu redzējāt vai arī plānojāt, piedalījāties vai redzēt tam pamatojumu un arī kā vērtēt to izglītības politiku savukārt? Cik labi tā tiek galā ar šiem visiem izaicinājumiem un būtisko problēmu, kas ir tad pedagoga atalgojums?
Jā, es streiku atbalstīju. Es atbalstīju savus kolēģus, jo mans uzskats, ka pedagogi viens otrs saņem neadekvātu zemu algu par savu slodzi. Tā kā tas process nav tāds tikai, ka mēs atnākam uz stundu un novedam. Tai nepārtraukts darbs gan ar kolēģiem, gan ar skolēniem, gan ar vecākiem, gan arī mums pašiem ir jāapmeklē dažādi izglītības paaugstināšanas kursi, jāvāc šie te punkti, lai arī mēs augtu. Līdz ar to es ļoti gribētu, lai arī izglītības zinātnes ministrija ne tikai runātu par vīzijām, par plāniem, par kaut kādām izmaiņām, bet viņi arī fiziski atnākt uz skolām un pabūtu kaut vai dienu divas, lai redzētu to reālo skolotāju darbu. Jo pēc tā, ko es dzirdu, ko un kā runā, piedodiet, bet viņi nezina reālo situāciju. Un tad, kad arī viens otrs saka, ja, nu, kā skolotājiem taču ir ļoti laba alga, jā, iespējams lielajās skolās, ja, bet ar ko ir sliktāks skolotājs, kas strādā mazākā skolā? Es nenāku strādāt dēļ atalgojumu, un to arī nedrīkst darīt neviens cits speciālists, sevi cienošs, strādāt tikai dēļ atalgojumu. Ir jābūt tai deksmei, tāpēc skolotāja darbs ir mans sirdsdarbs.
Mazliet paturpiniet noslēgumā. Kāpēc ir forši būt skolotājiem? Ja jūs jauns skolotājs salīdzinoši, tad jums ir tā pieredze vēl neilga. Kāpēc tas ir forši?
Tāpēc, ka tu redzi rezultātu par savu darbu, kad tas bērns kaut ko ir iemācījies, viņš atnāk pie tevis un saka, skolotāji, es uzzināju tik daudz, tā ir tā vērtība, kāpēc tu esi skolotājs arī.
Paldies par sarunu.
Paldies.